GPR Azadlyk Radiosu. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuwun 2024-nji ýylyň 24-nji apreli hepdeniň çarşamba günü efirde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda Aşgabatda iratyň adyp ogurlanmagy bilen bagly wakalar köpelýär. Türkmenabatda polisiýa köçede gezelenje diýen jübitleri gorkutyp paralýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esas bölegini geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen Maksat Atayew tanış edýär. Türkmenistanyň Nebitgaz Pudogyna daşary ýurt maýy goýumlaryny çekmek boýunça halkara göçme forumy Fransiýanyň Paris şäherine öz işini başlady. Türkmenigaz we Türkmen Nebit döwlet konsernleriniň Türkmen forumy we Gafni Klein Britan kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda gurulmalaşdyrýan 2 günlük halkara forumy Türkmenistanyň Nebitgaz Pudogyna daşary ýurt maýyny çekmegi maksat edinýär. Prezident Serdar Berdimuhammedow çäreä gatnaşyjylara iýberen hatyna bu forumy ýokary derejede geçirmäge döredilen mümkinçilikler we amatly şertler üçin Fransuz hökümetine minnettarlyk bildirdi. Dünýäde uglevodorow ferişdeleriniň gorlary boýunça öňnäki orunlaryň birini eýeleýän garaşy Türkmenistan öz tebigi baýlyklaryny türkmen halkynyň şonuň bilen birlikde beýlik sebitleriniň halklarynyň bähbidini gönükdirmäge çalyşýar. Bu netijeli işleri amala aşyrýar. Paris şäherine geçilýän halkara forum hem bu gurda alınıp barýan giňerimli işleriň mundan beýlekde ilerledilmegine ýardam eder diýip Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow forumy gatnaşyjylara iýberen hatyny aýtdy. 24-25 aprelde geçirilýän göçme forumy Türkmenistanyň wekiliýetiniň hem de yerli we daşary ýurt kompaniýalarynyň wekilleriniň gatnaşmagyna garaşlýar. Seýşenbi güni 23 aprelde Beýik Britaniýanyň daşary işler ministri David Cameron Aşgabada geldi diýip Orient neşri habar berýär. Bu taryh sefer Türkmenistan bilen Beýik Britaniýanyň arasyndaky iki taraplaryň gatnaşyklary puwtalandyrar diýip türkmen mediýasy ýazýar. Britaniýa ministri Merkezi Aziýa we Mongolia mülasyryan aýgytly saparynyň çäklerini biradyň Täjikistana, Gyrgyzstana we Özbegistana sapar etdi. Cameronyň Aşgabada mülasyryan saparynyň öňýany Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde Britaniýanyň Türkmenistana elçisi Stephen Connellyň gatnaşmagyna Britaniýa bilen Türkmenistanyň arasyna bir näçe resmi namlara gol çekildi diýip Türkmenistanyň daşary işler ministrligi habar berýär. Gazawstany hökümetiň garaşsyz medianı boğmağa çalışýanlygy barada dowam medianı howat eýlenmeleriň arasyna Azat Ýewropa Azatlyk radiosy Öýüniň bu ýurtdaky 14 jurnalistiniň akreditasiýa edilmegi boýunça ýurdun daşary işler ministrligi bilen ulalaşygy bardy. 23 aprelde gadandan ulalaşygyň jekmejekligi badawat mälim bolmady. Biz daşary işler ministrligi bilen ulalaşygy mübarekleýär diýip Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň prezidenti Steven Kapus aýtdy. Bu prosesiň dowamyny biziň barysleýän zadymyz kail bolmazdan öýüni jurnalistlarymyzyň Gazawstanyny öýüni işlerini howpsuz ýagdaýda dowam etdirip bilmekleri boldy. Biz öýüni auditoriýalarymyza garaşsyz ygtybarly habarlar bilen hyzmat etmäge ygrarly galýarys we bu ulalaşyk bize edil şonu berja etmäge mümkinçilik berer diýip ol bellidi. Britaniýanyň daşary işler ministri David Cameron 23 aprelde Daşkentde özbek kardeşi Bahtiyor Saidow bilen sebit howpsuzlygy bilim howanyň üýtgemegi iki taraplaryň sowda we işgörlük gatnaşyklarynyň ösürilmegine gönükdirilen gepleşikleri geçirdi diýip özbek mediýasy habar berýär. Cameron sebitiň 37 million ýylaty bolan iň köp ýylaty ýurduna ugrumazdan biradyň Gyrgyzstany we Täjikistany ýokary derejeli resmiler bilen birmeňdeş gepleşikleri geçirdi. ABŞ prezidenti Joe Biden udawa çeken harby ýardym bokçasy boýunça kanuna gol çekdigini aýdýar. Bu kanun taslamasy 23 aprelde Senat tarapynyň makullandy. Prezidentiň tasdiklamagy bilen ABŞ-nyň harby ýardymlarynyň Ukraina iýerilip başlanmagynyň öňe açylar. Men bu kanun ertir meniň stolyma gelip gowuşan badyny oňa gol çekerin we Amerikan halkyna ýüzlenme bilen çykyş ederin. Şeýlelikde biz Ukraina şuhepde yaraglary we enjamlary iýbermäge başlap biler diýip Bidenin beýanatyny aýdylýar. Kanun taslamasynyň biri Ukraina 61 milyard dolar meçbirini, ikincisi Israel'e 26 milyard dolar meçbirini ve üçüncüsü Hindi yuvaşınman sevitini komünist Hıtay'a karşı durmak maksadı bilen 8,12 milyard dolar meçbirini maliye serişlerini gödününe tutuyor. Dördüncü kanun taslaması TikTok sosyal medya koşuntusunun qadağın edilmek mümkünçlüğünü, ele salınan Rus aktivlerinin Ukrayna geçirilmeğini ve İran'a karşı tədə sanksiyaları öd için alıyor. Demirgazyk güni we Tırgırdystanyň Talas etrawyny häkimetleri 23 aprelde dowam edýän ýer süýşmeleri we suw joşgunlary boýunça adatdan daşary ýagdaý eglan etdiler. Bu ýagdaý hepdeniň ahyryna sebite ýagan güýçli ýagyşlar sebäp boldy. Soňky ýer süýşmeleri Arjar, Kok, Kaşat we Karasu obalaryna bolup geçdi. Sebitde 250 çemesi hususy ýaşaýyş jaýlaryna, şeýlede bir köprä hemde bir näçe ýoly ziýan etdi. Bir gün azal günorta Oş sebitine bir adam toprak süýşmesinden, ýene bir adam bolsa ýyldyrym çakmagyny netijesinde helak bolandan soňra Häkimetler bu sebitde hem adatdan daşary ýagdaý eglan edipdir.